Radio Kapi.
Swela muna bino baibansu buzuli baku ya kulanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo ekobanda lelo loye awa na Kinshasa na esambiselo ya mubeko likondi busambisami ya miniso wa yambu wa kala Augustin Matata Ponyo tina ya bufundami tokulanda yango kati na sango eye. Uto mwamposo moleki kalaka molandi ya ONU omatali bozongi sikimi ya Jean-Pierre Lacroix asukisaki mobembo mwaye ya mosala ya mikolo motoba oekolo RDC ye asukisaki yango na ingumba Beni. Na Kasai Oriental bakumbi kinga ndeba kosungaka na bokoti sibiloko nsike o ingumba Mbujimayi tukolanda maso na bulayi sima mwantango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso, sango na biso ya lelo eko banda na mambi masembo tolobela bofungwa mi ya bosambisa mi ya Matata Ponyo pe bato basusu. Ye miniso wa yambo ya kala, Moise na Augustin Matata Ponyo elongo na Patrice Kitebi ona diketele moyangeli ya kala ya FPI pe Christo Grobler ona moye ekolo Afrika Engele bako samba na isambiselo ya mobeko likondi ya ekolo mamosala moko eye bango bafundami na zuzi mone neno isambisele ena mbele po ya moyibi ya misolo ya ekolo misolo misengelaki na mwango monene ya bilanga ya masini ya Bukanga Lonzo tokundola tekati na yoko la polo ebimisa makimi ya zomi na mwambe ya sanze ya zomi na moko ya mobu moleki misala mikolandela ka misolo ya ekolo to IGF etalisa kite ba bimisa ka ba milioni leka kama mibale na tuku mwambe na mitano ya badola po ya kokela Bukanga Lonzo na misolo mina ba milioni kama mibale na mitano ndemi ibamaki IGF atalisaki Augustin Matata Ponyo bo moto ya mayele oyo abebisaki mwango mona sango ya Jeff Ngoi na yo Mark Marofimbo
bango nyoso bakosama na kotima maboko te ne bandela koyoka maboye ondako ya bokati ngwanga babandaki nano na koyeba bakangemi sima nango ndako ya bokati ngwanga ekosenga na beba isembiselo kolakisa bofundami awa bakotanga bofundami etia mali kolona bango peko manyola yango wana ebandeli ya bokati ngwanga ndako eneni sambiselo ekoki kosenga na majuji kokanga balandemi pona tina moko to mosusu emonani ete baebangambo ya Matata bakoki kolobela na tina kotambola malamu te po ete kolandana na boyanga ni ya baisena bazwaki sango te na tina ngwanga ena soki kaka te kolekela nzela lokole yango ezali kokende mosika na mibeko okati ya mambima bokati ngwanga po ete bakoki kosambisa moto monene boye soki lokumu ya ye etiama nano na se te ne bandeli ya koyoka maondako ya bokati ngwanga na mokolo ya zomi na mwambe sanza tozali nango motelemeli ya ndako ena alobaki ete ezali mbala yambo uta mibu mwambe ya kosala ondako ena ete toma ya yambo ekolo aleka ne sambiselo.
Ndako bontoma ya ekolo euti bongo kosilisa mikolo tuku minei miye mipesa melaki bango engebene na mokapo ya minei ya mubeko tuku mwambe na misato omatali misolo ya ekolo po ya kolandela pe kondimisa ma misolo misengeli na misala ya ekolo po ya mubu koto ibale na tuku ibale na ibale. Mwango moye mosengeli pe kotinda makati na mikolo tuku mibale na ndako ya mpaka basena. Nzokande sima mikolo tuku minei ya bofungwa miya eleko ya mosala moye mosengeli ki kolandela misolo ya misala. Sala ya ekolo isalemi kakate ata soki mbula matari etika kamwango ena utomi ya zomi na mitano ya sanza ya libwa moleki sango ya Michel Kifindangoy na yo Paul Richard Malengela.
Utumo wa zomi na itano sanza ya libwa mbula matari ya Jean-Michel Samalukonde esilaki kotika mwango mabiche ya ekolo obilo ya ndako ya wantoma ba ekolo yango ezalipo ya mbumo koya engebene na mobeko motali esalili ya misolo mialeta nzoka ndeba ntoma baba ya ekolo bato site mobeko mbapesi lotomo lakotala siki siki mwango mona na ngonga elongo bani pamba temo longo matuku mwambe na isato ya mobeko mwa finance mwebi site ndako ya bantoma ezali na mikolo tuku inei longwa mkolo batika ki mwango mona po ya kumanyula yango. Bongo ilaka ena ekoki mwa mosala moko moye, kasi ata eloko yoko esalemi na ino te. Mbeba eleki lisusu zambi mobeko motali redisyo ya misolo basali laki omobu moleki, mwango pe mwamanyolami na ino te. Wana elobi molongo matuku mwambe na sambo, se mwa mobeko mwona mwa finance. Zambi ya sengeli nano kubanda na yango, liboso ya kumanyola bije ya sika. bosi mbate ekela ena ekotinda batoma komanula mbangu mbangu budget ya mobu koto iba na tukiba na ibale ya mbote endi mama soki esengeli kotosa mobeko solo solo penza lokola ngonga eleki bantoma basengeli mbala yako kotinda yango ondako ya bankumu to osena po ya komanula pe kondima yango oeleko ya mikolo tukibale.
Mabongisi ya maponami po ya mobukoto ibale na tuku ibale na isato ekolandelama na mabongisi ya mobeko ya maponami. Mingi penza na bokeli bingumba biasika lolenge ya maponami po ya mokonzi wa ekolo. Nini eko zela lipingali ye kokambema na denika dima ya motuya ezali na ino kobandela mokanda ya bokabolami ya ekolo po ya bokomisami ya baponi pe bokaboli bibonga. Oba sango esusu uto mwaposo moleki kalaka molandi ya onyo matali misala ya mapinga Jean-Pierre Lacroix asukisa kina beni mobembo ya ye ya mosala wa ekolo RDC po ya mikolo motoba. Na lipinga linene ya kambaki kotanga ntoma ya kalaka ya onyo ekolo RDC mama Bintou Keita ye mokami misala ya koluka kimia atambolaki omonyele ya ekolo kotanga na Kalemi, Goma, Butembo pe beni po ya koeba maima kole kakuna omatali bokengi pe bolongolami malembe malembe ya munisko o ekolo RDC sango ya sifa maguru na yo Marc Marofimbo.
Jean-Pierre Lacroix alongwa ki beni na tonga mokola lomingo oyo pona kokende Bujumbura o ekolo Burundi kolekela Goma. Tango ya botambo liboya ya mosala mokambi wa ibale oyo ya bomoko ba bikolo oyo akotala kama mia misala ya mapinga pe kimia asolola kina bakambi wa politiki pe baiba mapinga na baiba mangomba ya kikristo lokola na kisa mokambi tuka kivya likolo ya General Kostandima pe bakambi wa mapinga ya FRDC pe ya Monisco. Jean-Pierre Lacroix ayambaki lokola bakambi banda kwenye la kalisungi baiba kosala ka bomoko ba bikolo pe basali bamboka pe baiba libanda ya mboka baiba kosala kana Monisco kuna na Kalemi kokose ya bokengi e komono no kolekela bobomi ya baimboka kuzobasi na makasi oetando beni bokengi boke ongambo ya bobimi ba moye kolo RTC nde ezalaki mama na masolo wisika nyoso alekaki ndakisa na Butembo wapi akutanaki na mokambi wa lingomba ya katoliki ya Butembo pe beni yesikuli paluku Melchisedek. Jean-Pierre Lacroix alobaki kozana na posa ya kozana na elilingi ya makambo oyo pona koyeba ndenge nini kokembisa mambima bokengi pe kokanisa ndenge nini kosangisa bokasi pe mayele pona bozongi bwa kimia oetando. Jean-Pierre Lacroix akosolola na tina ya bopesa miya mosala ya bomoko bikolo kuelekea Monisco pona kopesa maboko mbula matari ya mapinga pona kuluka biano ya kimia na Kinshasa wapi abandaki botambo liboye ya mosala ya solola kina bakambi baike baikolo pe bai politiki ya bokambi pe bai bambanda politiki.
Toma ya ekolo Olive Mudekereza hakumisi bokembisi ya bokengi ko uta na mbula matari yetuka ya Sud Kivu obanzela binene ya ibale pe ya mitano nzinga nzinga na bingumba Bukavu pe Uvira pambate yango ekotisi mwa kimia obitando nzike kati na masolo na bapandisango mwaposo moleki awa na Kinshasa ye moponami ya walungu asenga kina mbula matari ya ekolo ko pesa makoki ma bato bakosala kalondo ndakisa bilei pe bisaleli ya kopesa sango pote basukisa libela bitumba biye bikotungisa kaba imboka obanzela bina ntoma ya ekolo Olive Mudekereza azoma kyo elobeli ya Jean Désiré Kanyama.
Pendant ces trois jours que j'ai fait à Bukavu, j'ai essayé de faire.
Na fani na mboka Bukavu mikomisatu na makiko tamla onze la ya kokendenga moya walungu mwenga pesha bunda. Na sadia ko sepela po mungo mwangaye yo kambi na vice premier ministre on atali mambi makati. Elo lo yo soko tamboli onze la wana kukuta ba barrière wapi ba soda pe ba policier bazali ko sala bukingi ba soda pe ba ipurusu bazali solo ko noke na mbula. Esengeli ko bato ngela ta bandako. Na ko senga lisusu na ministre ya défense, ministre ya intérieur, bata la lolenge kani kubasali la tabatan sika batye ba position na bango po bango bato bazali ko salisa population makasi eza la butu pe moyo donc singa pe susu na gouvernement isa la maso po ko bapesa mbeli ya mosala to equipement takisa Motorola po ko basalisa ko pesa sango ya bokingi na lombango eza na shidao shidodobo to lokabiri soko ba moni moyibi bako ka kosala maso ko pesa sango epa ya service ya sécurité po batye maboko yango e kusunga pe kitaetombwa na kanisete ekoza na malamu mingi.
Je peux vous dire l'impact sera positif.
Pe po ya kosukisa na Kasai Oriental engumba Mbujimayi ekozwa ka makala pe biloko bisusu biko utaka na bilanga onzela ya bakumbi kinga bango bako utaka oba lokalite ndakisa na mabaya Chichangu, Mupompa, Ndomba pe bongo na bongo tolanda sango eya Esther Ndalafina na yo Paul Richard Malengela.
Bobele tango obimi moke na ngumba Mbujimayi, wana okomona boni boni, bazali kosale la makala o ngumba. Pene na bapusi kinga toba pedaleur kama ibale, nde bazali mokolo na mokolo kouta na saki ya makala o teritori ya lupa tapata miabipe kabe ya kamwanga, po ya koiteka o Mbujimayi. Tokutana kina Moise Kanda autaki ochachacha kuna uteritori ya kabe ya kamwanga pe amemi saki sato ya makala alu kamoma kukipu ya kosomba fufu ya masangu. Bongo Albert Nkolela autaki okabotu o sekteri ya mukamba alobite asale mikolomini na nzela po akomisa saki itanu ya makala o Mbujimayi. Asungabi na bakolo makala bangomei baibazali kuya o ngumba po ya kosomba bisale lipe bikomelebi ya kilasi. Eko kisi sikamibumi ike utumi tukami mimakalisusu makala o zando ya Mbujimayi te. Wana etatoli mama Cecil na Bijingabo. Nansango isusu tozu na bonkutu, baloyebisi te bakolo mituka baboya komema makala za minzela ibeba nye penza petalo ya karburant ezali likolo mingi.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo, tosunga maki po ya kolengele sango na Richard Junior Kamunga, Matondi, na William Lungamba, Jean-Claude Siala, Bob Landu, Jean-Noël Mokondo, Mimi Kindu, bae basunga kibiso nzela masini, na bino bae panso pe bolanda kibiso mokolo mulamu, pe poso mulamu, o mabota mabino.